Miss ko siya, pero di ba nakakagalit yung ginawa niya?
May unang nag-reach out sa'yo, di ba? So, ang pangit naman na parang ikaw yung una, tapos hindi mo man lang tatapusin na maganda.
Mahal ka niya, tapos kinabukas na wala na.
Home record daw ako, pokpok daw ako, ganun.
Ang dinner for today ay chismis. Ayan, at ito ang The Quintihan Podcast. Are you ready? Are you ready?
Guys, babalik ang The Quintihan Podcast Season 2, available on YouTube and Spotify every Saturday at 7 p.m. At ako na nga ito, nagbabalik ang chismis dito, chismis ko on. Sabi niya nung matatanggap ni Sir Girl, JVD Gossip Girl, at kasama ko si
Junjun. Ayan, ang outfit ko for today ay teaser ng aking comeback album. Barbie Love, 10 years version from the world, Evan. Ganun. At ito ang The Quintihan Podcast.
At ito na nga for this episode, magiging ano tayo ngayon, Taylor Swift All Too Well era. Kaya pala, nag-wig ako. Pasensya na, nag-wig na ako last single natin ulitin. Anyways, ayun na nga, syempre, pag-uusapan natin ang mga broken hearts, mga puso, nasaktan since matatapos na nga. O, tapos na yung February, no, pag alabas nito. So, ayun na nga, para po sa ating special episode. Kasama po natin ang nag-iisa, Brian Chikitora ng TikTok. Tony Morales.
Marama. Hello everyone! Chika Minit!
Hello nga! So ito na nga, kung mapapansin nyo, is ready pa na kami, parang medyo sad talaga yung topic. Pero syempre, marami kayong makukuwang chika. Charot, marami kayong makukuwang ano dito, lessons. Ayan na nga. So ready na ba kayong guys? Ayan, Miss Tony, ano nga po wala muna ang ginagawa nyo ngayon bago tayo mag-uwi?
Ano nga yun? Like, anong ganap sa buhay? Ganon. Full-time, house daughter. Full-time house daughter, yes. At tamang cloud chasing lang sa TikTok. Charot lang. Ano tayo? Social media influencer.
Walang ang window yung pag sinasabing influence. Parang nakasaya mo na ewan.
Pero parang feeling. Okay na yun. Natin hindi nag-ano. Ago!
So ito na nga, sa mga pusong sa week, ito ang episode namin para sa inyo. So ito, yung mga tanong na ito ay galing sa Therapy Now. So para magkaka-therapy talaga tayo ngayon.
Wow! Open grabe therapy. Naman, sis!
So let's open some wounds. And we hope that's going to be all too well. Okay.
Hey.
So for our first question we have, if your ex was right in front of you, what emotions would you feel? Describe your thought process. Unahin natin si Miss Tony.
Wait, siguro kunwari na lang may ex ako ah. So, wala, never pa ako nagkaka-ex eh. Never pa ako nagkaka-ex. Ano siguro? Hala, depende ko siya. Hindi, for me, siguro ano. Ngayon kasi kunwari move on na ako eh. Move on na ako sa kanila. Hindi ko na sila alam, ganun. Pag nakita ko sila, magiging happy ako. Inamin na parang kakamustahin ko. Uy, kamusta ka na? Tapos parang, I'm so happy for you. I'm proud of you. Ruth, diba? Tapos wala na kasi yung bad feeling sa ex. Kasi parang, yung energy na yun, parang mababalik ulit eh. So baka madala mo yung bad energy na yun sa susunod na relationship. So dapat goods lang dapat. Ayun na yung sa akin.
Ikaw naman, Junjun, dahil bro, alam natin broken era ka ngayon. Ano ang...
Hello! Here we are again!
Charat. Wala naman akong ex kasi wala naman akong nagkaka-commit pa. Thank to God. Wow, thank to God. Oo, kasi pag nag-commit na talaga ako doon, baka iba na yung mako-commit ko next pag nagtiwalay. Charat! Tapos, tapos ano yun? Yung ano, siguro may galit na ano, parang may emotion din ako. Kasi diba, like, miss ko siya, pero... Di ba nakakagalit yung ginawa niya, gano'n. Tapos parang nakakagalit din kasi ano, parang he's not sorry, gano'n na. Parang sinaktan niya ako, tapos masaya na siya.
Parang
medyo masaya naman ako para sa kanya kasi masaya na siya. Pero alam mo yun, sana mas magiging masaya ako. Sana mas magiging masaya ako para sa kanya. Kung parang, parang nag ano nagpaalam siya ng mas oh, mas ano
maayos nag-sorry talaga di ba
oo
nag-sorry pero ayun nga din kung may sakit talaga hindi I mean siguro pwede ka na maka-move on pero minsan kasi yung sakit nandun pa din eh yung ano ayun eh parang people can leave people you can move on pero minsan yung sakit umaabot ng ilang araw
oh you see
well, ayun yung naramdaman ko sa pinaka first hindi naman sa first guy na nilandi ko after ko mag-out ano siya ni kasi syempre pag una talaga di ba pa ala ito na ang saya parang pero syempre yung akin kasi it's magical parang kasi nasa utak ko hala nag-out na ako pwede na akong makalandi ng ano ng guy na without judgment sa parents ko gano'n. Pero ano, me, all of a sudden, biglang nawala. So parang same kami na nangyari ni Jun. Parang, boom! Wala. So, sabi niya kasi, napag-inipan ko kasi na ano, may break to, yung ganyan. Ha? Kaya nakapag-break siya sa akin. Gago ka ba?
Ano yun? Naniniwala sa kaka.
Diba? Napaka-inisip ba? So parang, parang...
Hindi ko sawa na yun. Ano lang. Parang oh, nag-inipan siya ng sign.
Oo, parang bilang gano'n wala. Nag-experiment lang gano'n.
Oo nga. Gumawa
na sa explanation, be.
Gagawin ako din pinag-experiment ito.
Talaga. Masakit ang mga ganyan. Pero sana mag-heal tayo sa mga sakit na dinulot nila. Gano'n.
Sa truth.
Speaking of breakups.
Ito din akong di nag-upload.
Ito lang ang ating pangalawang tanong. Why did you break up? Miss Tony.
Ito, pinakauna kong ano, oh my God, first na sasabihin ito, chika na to. And then, nagkaano kasi ako, as in, may time na addict ako sa mga dating app na pang-abroad, yung sa ibang country. Oo, tapos meron akong nakausap. Be, as in, no joke, kumukha niya si Harry Styles talaga. Sobrang pogi niya. So ako, hindi ko siya mapakawalan. Kasi ang pogi niya. May parang, pag sobrang pogi ng tao, hindi mo kayang pakawalan ng ganun kadali. Eh parang me time, mas bata siya sa akin. So medyo isip bata pa talaga siya. Oo, pero you know, ang pogi niya, ang tangkad niya, ang laki-laki ng puso niya. So, ang puso niya. Hindi. Tapos ayun, after 2 months at or 3 months, bigla na ng ano, dati kasi nag-a-adjust pa kami ng time eh, na parang, gantong oras tatawag ako. So, be, 5 a.m, gumigising na ako, isipin mo yun, para lang makapag-usap kami. Tapos out of nowhere, hindi na siya nag-ano, hindi na siya masyado ng chat, sabi ko may something na dito. Nag-emote-emote na ako, nun umiiyak-iyak na ako. Tapos bigla sinabi niya sa akin na, parang, Tony, I don't love you anymore, babes. Gumanon siya. Ha, grabe ka, babe. Di pwede yan. Parang, lahat na yung kasal natin nasa utak ko na. Hindi pwede yun. So, parang unang first, parang heartbreak ko siguro yun. Kasi medyo tumanggal din kami 4 months sa talking stage. Sa taga-ibang bansa pa siya, ha.
Ano, umiyak talaga. Kasi taga-ibang bansa.
Oo, effort talaga, babe. Nag-adjust yung sleeping schedule ko dahil sa kanya. At saka grabe din yung mga binitawan ng mga salita, be. So parang, yung talaga huwag kayo maniniwala sa mga binibitaw ng mga salita na alam mo naman hindi nila kayang panindigan. So yung sinabi ngayon, grabe as in 3 days talaga, 3 days straight, umiiyak ako. Tapos nanonood lang ako ng mga ano, yung mga parang men are trash na shit. Kasi parang kailangan talaga, kailangan. So ayun, umiiyak ako. Tapos dapat magpaka-busy ka talaga as in ang bongga pag heartbroken ka. Kasi ang hirap eh. Parang pag wala kang ginagawa, maaalala mo siya palagi. Oo. Ayun lang. So, ayun yung akin.
Ito ah, call out ko na din yung sarili ko. Ganyan ako, no, ano. I mean, siguro kasi, ano, ang reason na siguro magbibigay ko is masyado ako nasaktan din sa ex ko. I mean, sa pinaka-person na hindi ako ato magkamaon. Kaya, siguro ako parang natuto na pwede man iwan bigla, ganyan. Ganon. Pero parang ano, ito aminado ako nang gugusa ko dati. Pasensya na. Nasa happy relationship na po ako ngayon. Nasa happy relationship na po ako ngayon. Pero like, baka mamaya sabihin, baka mampanood ng mga, ano, panood ng mga, nakakala niyo. So, wala pa victim yung ganyan. Inaamin ko po, may pagkakamali din po ako sa inyo. Pasensya na po talaga. Ganun. Pero ano din, ano ba yung tanong? Pwede yung fake ah. Nasagot ko na yan eh. At ikaw, Junjun, nasagot nila pala kanina. Ikaw, Junjun, bakit nga ba?
Na?
Na wala.
Ayun nga.
Ayun nga.
Ayun nga.
Pwede mong hinisagutin to ha. Ikat natin kung ayaw mo talaga.
Oo. Hindi, pero ayun nga, parang the day na parang before, ganun.
Hindi. Kasama ko to. Kasama ko to sa final
call. Oo. Go.
Oh, sige, go.
Yun.
Kasi the day before, ganun, parang ano siya, nag-order siya ng baked kimchi. Ang ina, naalala ko po. Nag-order siya ng baked kimchi sa Grab. Tapos with soju, ganun. Tapos mababa yung alcohol tolerance niya, ganyan-ganyan. Tapos parang may mga nasabi siyang things sa akin, ganun. Tapos tinanong ko pa siya, like, naglasing na ata siya doon. Kung hindi ko alam kung totoo ba siyang lasing doon. Tapos ano, sinabi ko sa kanya, so mahal mo talaga ako, sabi niya. Tapos oo, sabi niya, ganun. Tapos parang, ano yun, tinanong pa niya sa akin, mahal mo pa ba ako kahit mababa yung low alcohol, yung kahit low alcohol tolerance and ako, sabi niya sa akin. Siyempre naman, sabi ko sa kanya, tapos yun lang yung parang second na night na parang sinabi ko na mahal ka, ganun. Tapos ano, tapos parang sinabi niya din na ano, hala, matatawagan ko ate yung ex ko sa tapos tinanong ko siya, tapos ano, tinanong ko siya the day after nung naglasing siya. Tapos, alam mo ba kagabi, sinabi mo, tatawagan mo yung ex mo. Tapos, may feelings ka sa kanya, no? Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya, oo. Ay, hindi. Sabi niya, ano, parang, hindi ko alam. Sabi niya na ganun. Tapos, ano, bakit? Mag-meet up kayo? Sabi ko na ganun. Kasi, ano, oh my God. May,
instinct,
ano,
instinct.
Oo. Malakas talaga instinct ko, eme. Sa lahat ng bagay. Pero, tapos, ano, tapos, ayan. Tapos sabi niya parang, oo, kasi parang binati niya daw ng Happy Valentine's yung ex niya noon. Tapos meet up tayo, sabi ng ex niya. Tapos sabi niya daw, eh, G. Tapos,
wait. Clarify lang natin. Kailan niya in-invite yung ex? Yung uminom siya ng soju o nung Valentine's Day?
Nung Valentine's Day, Happy Valentine's, sabi niya sa ex niya.
Tapos, so, wait, naglalandian na ba kayo noon?
Oo, oh, te.
Ah, so, buddy, kailan sila nakita nung ano, nung ex?
Nung 18.
So, bali, di ba, uminom siya nung 17, nawala kayo nung 18. Dahil nga, pero ano, 14?
Uminom siya nung like, 3, ay yung mga 4 a.m. ng 16 ata.
16 siya uminom, 17 kayo nawala.
Hindi, 17 kami nag-usap. Tapos sinabi ko sa kanya, kung may nararamdaman ka pa sa ex mo, ganun. E di go, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, ayaw naman kitang iwan, ganun, ganyan, sabi niya sa akin. Tapos ano, pero sa 18, putang ina, ang ingin ng kuya. Okay. Tapos lang.
Isa-isay natin, diba? 14, in-invite niya ex niya. 16.
Yung ex niya ng invite.
Ay, ex niya ng invite. 16 uminom siya, 17 nag-usap kayo, nawala kayo ng 18. So, that happened in just 4 days.
Mm-mm.
Sakit gago. Di ba parang sabi niya,
dami ganun.
Mahal ka niya, tapos kinabukasan, wala na.
Cloud chasing, ganun.
Hindi ko alam. Kasi pag nagpo-post siya ng video, ganun. Parang sinasabihan ko siya na mag-post nga ng video, ganyan, ganun. Tapos sabi niya pa sa akin, sana makahanap ka ng jowa mo na ipopost ka palagi sa TikTok, tsaka ipiflex ka, tapos sasamahan ka mag-ganito, ganyan, sabi niya sa akin. Tapos parang tumatawa siya. Ang ina mo, hindi yung kailangan ko. Kung ano, parang...
Apology.
Yung paalam, ganun, na ano, sincere.
Basta hindi siya nag-apologize, no? Hindi, like...
Pinost niya yun? Sinabi mo? Akala ko pinost niya.
Tapos hindi siya nag-apology, no? After niya umalis na yun. Walang sorry-sorry, walang ouch. Ang sakit naman, T.
Walang thank you, walang sorry. Sinabi niya lang na parang I hope you will be ganito. Yun lang. Tsaka gusto na niyang magkaayos, eh. Wala pa naman siyang nasabi sa akin para magkaayos kami. Para sinabi na niya lang na may masaya na ako.
Okay, ito naman. Ano naman natin? Ano natin yung mood? Itaas natin. Okay. What's your happiest memory with that ex? Miss Tony, ikaw muna.
Magyan natin. Ang hirap po. Ay, hirap naman, Ben, no? Online lang.
Ay, tumakon na ng loob. Charot. Oo.
Ay, naman. Pero wala talaga. Parang wala namang hap. Ay, ah. Yung una kami nag-video call. Ayun, alala ko. Yung una kami nag-video call kasi first time niya. Ganto kasi siya. Insecure siya. Pangit daw siya, babe. Sabi ko, nakita mo yung mga tao dito. Naku, dun ka talaga magugulat. Ano siya? Nagpakita siya ng face niya sa video call for the first time. Ah. So, sobrang na-starstruck ako. Oh my God. Parang sobrang saya ko. Kasi, Harry Styles talaga, mapakita ko yung picture sa inyo. Mapakita ko sa inyo mamaya. Tapos, ay di, ayun na nga. Yun yung pinakamasaya kasi first time ko siyang nakita. First time ko siyang nakausap talaga. Tapos, nataihan pa siya ng ano, te, nung ibon niya sa ulo. Sobrang healthy. Tapos, ayun, kahit sobrang short lang ng time.
Masaya,
kasi no? Sa akin, nagmamatter yung little things sa akin, yung mga ganun na video call. Yung minimum lang, natutuhan niya ako sa ganun. So, yun, for me lang.
I won't let this little thing slip.
Ganun. Yes! Ang aray!
I'm falling again, I'm falling.
Ganun, no? Ganun din yung na-experience ko dati, parang ang ikli, pero, I mean, masaya ako sa ano ko ngayon, pero yung past experience ko, parang masaya, pero parang, ayun yung masakit eh. In just a short time, mas sumaya ka, pero biglang nawala. Ayun yung masakit. Ayun yung masakit sa feeling. You know? Kaya ano, ito yung una ko talagang heartbreak. Ito yung nagay. Tee, dalawang araw ko umiiyak. Tapos tawag ko ng tawag sa kaibigan ko. Sabi ko, tee, bakit kaya nung iniwan niya ako ganun? Tee, masakit talaga kasi sa dibdib. Ay, di ba, maabot sa point na ang sakit sa dibdib. Hindi mo alam bakit pa. Ay, Diyos ko, ang sakit talaga na mag-ganun, no? Sana naman. Ang swerte ng mga tao na unang jowa pa lang. Hanggang ngayon
na yung oo, oh, main, sobra. Sinabi mo pa. Oh. Yung grade school, be, tas high school. Tapos bigla, boom, sila
na yung kasal. Buta ila.
Oo, be.
Nakilala mo all through your face. Parang tumanda kayo talaga, no?
Oo, main.
Ikaw naman, Junjun. Ano? Anong happiest memory?
Siguro, yung ano, yung everyday na ano, tawag naman, tas yung pinaka na miss ko talaga, yung parang ano, late night kineme namin, gano'n. Itong ina, umuwi pa ako ng maaga dahil sa kanya, dahil lang makausap siya, gano'n. Kasi, oo, andun talaga yung ano, na, at medyo na-attach na ako sa kanya, kahit hindi ko sinasabi, mahal, kaya, gano'n. Kahit nag-a-love siya sa akin, sabi ko sa kanya, okay lang, gano'n. Kasi ano, takot ako na magsabi ng gano'n, kasi big word yun para sa akin, gago ko yun. Tapos ano, masimple lang yan sa'yo! Charat. Yun lang. Tapos yung ano, yun lang. Yun lang yung parang I watch you till you sleep. Ano. He watches me.
Sakit na. Baka umiyak ka, te, ha? Baka umiyak
ka. Oh, te, kaya mo yan. Kaya mo yan, te.
Umiyak ka, te.
Sayang eyeliner.
Sayang ilalagay ko sa
teaser. Sayang eyeliner, te.
Ayun, ilalagay ko sa teaser. Umiyak ka, te. Para ano, mapanood agad. Oo. Anyways, eto na nga.
Wait lang, kung marumi ako. Kasi, charot, next record. Sa next question na lang.
Ano, eto naman, next question. The worst memory with your ex is Tony.
Siyempre, nung break
kahit sino naman, no? Kahit ka-talking stage lang, no? Pwede. La, dami. Alam mo, nakakatakot kasi minsan ngayon, kahit situationship, grabe yung trauma na nadulot talaga. As in, kahit na never ka pang in a committed relationship talaga, yung mga bakas ng dati, stay kasi
yun. So, clear lang, hindi kami ex, like, talking.
Ano lang, ano, pinaka-worst, ang dami. Meron doon, ano, nalaman kong kabit pala ako, be. Muntik na ako maging kabit. Muntik na ako maging kabit. Kasi sobrang nasyok ako. Tapos alam mo yung nakakatawa, nakita ko yung girlfriend niya, nagpo sa TikTok, ng itsura niya. So, una ko nakita yun, nanginginig ako. anxiety is real talaga mga bakla pag ganun. Kasi pag nakita mo parang oh my god, ang daming yung binibitawan na mga words.
Tapos
may
Alex Fels ba yan?
Iba pa to. Ito. Oh, taga dito to ha. Taga dito. Nakita ko pinost siya ng girlfriend niya. Ganun. Tapos si Audrey parang I know that you're cheating kay Nemi Ruth Emi. Like, oh my god. Nagulat talaga ako. Ang pangit dito, sinumbong ko sa jowa, di ba? Ang nangyari, tinatrusto ako nung lalaki. Inaaway ako nung lalaki. Hindi nung babae. Kasi palagi na ata siya naglolo ko, sanay na yung babae. Yung lalaki ko, ano-ano pinagsabi sa akin, parang home record daw ako, pokpok daw ako, ganun-ganun. Tapos parang ako, ikaw ulit nag-chat sa akin ha, to be clear ha. Pokpok. Oh, pero hindi ko talaga alam. Never ako mag-settle for that. As in. So ayun, traumatic talaga guys. Huwag tayo sa may jowa. Kids.
Ba't yung makikihati natin, dami-dami yung titi sa mundo.
Kaya nga, ganda-ganda natin, makikihati lang tayo. Ngayon.
Diyos ko talaga. Ngayon. Ay, ikaw, Junjun, worst. Ay, breakup, no?
Oo, yung breakup, tsaka siguro yung first ko na crush na yung 6 years na nasabi ko. Ay, nakuwento ko na ba yun? Yung ano, si Tisa naging crush ko. Feeling ko yung mga palaging, ano, yung everyday. Everyday! Yung everyday ko sa kanya. Kasi, ano, yung parang feeling na, ano, wala namang pag-asa dun, bakit, ano, nagugustuhan ko pa rin.
Andun
yung, ano, yung trauma. Tara, yun na lang.
Ito naman, ang next question. Paano kayo nagko-cope doon sa worst memory? I mean, syempre, malungkot. Isipin niyo yung pinaka masakit na ex na ano, nagbigay ng pinaka masakit na nangyari sa inyo. Ano, paano kayo nagko-cope doon? Or if you are still experiencing it right now, paano kayo nagko-cope?
Ang hirap niyan, be. Ako siguro, ano, nagpapakabisi lang talaga ako sa buhay. Para hindi ko masyado matandaan, pero at times, pag wala kang ginagawa, nagki-kick in yun eh. Naaalala mo na parang shocks. Grabe yung ano, ataka grabe yung lungkot, grabe yung sakit na pinagdaanan ko noon. Tapos, ako, ginagawa ko, tinatry ko talaga, every day, siguro, day by day, alam mo yun, tinatry ko i-improve yung sarili ko na parang, okay, ganito, dapat, alam mo yun, hindi naman dapat magmadali sa ganyan. Hindi, bukas dapat wala na to. Dapat okay na ako, lalandi na ako, go, ganun. Hindi naman ganun yun. Oo. Tsaka siguro tinatry ko din. Kasi pag naloko ka, hindi naloko, pero pag na-trauma ka na sa isang lalaki, feeling mo lahat ng mga dadaan na lalaki sa'yo, ganun yung gagawin sa'yo. Parang ganun yung ano ko eh, naging...
Stereotype ka na sa ulo mo na.
Oo, may stereotype na ako na. Yung mga ganito. Magluloko, parang magluloko lang yan. Eme-eme. Yun yung mahirap tanggalin. Ang hirap talaga tanggalin nun, be. Kasi paano kung may sincere na taong gusto ko talaga niya. Tapos sa isip mo, feeling mo may ginagawa siyang masama. Pero wala talaga. So ayun, siguro sa akin talaga, everyday tinatry kong ibahin yung mindset ko. Ganun.
Ang akin, ano, tawag dito, kasi... nakipag-break sa akin yung isa kong ex. Basaan sila, apat silang ex. Isa doon, nakipag-break sa akin. Tapos, wala pang isang araw, nag-bumble ako. Siyempre, parang, ano ko, nalungkot ko. Parang,
okay,
wala na eh. Kasi ikaw nakipag-break eh. So, parang, okay, bye.
Totoo.
Tapos, nag-message siya sa akin. Parang, ano na to, yun, na-jowa na ako ulit dito. Parang sabi niya, ano, sana binigyan mo ko ng chance, ganyan. Na ano. Pero ano naman gets naman kasi aminado din ako may mali din ako sa relasyon na yun. Parang both of us had mistakes. Pero nagsabi niya sa akin na ano, nag-message siya sa akin. Sabi, ano, sabi ko, ay eto, nag-chat pa kala siya sa akin nung wala pa kami ng boyfriend ko. Hindi ko pa siya nakikita. Tapos, sabi niya sa akin, JP, parang meron pa ba ganyan? Sabi ko, sorry, wala na. Ganun. Tsaka may iba na kasi yung nila nandiyan that time. Pero di rin naman kami nakatuloy na. Tapos nag-message siya, parang, ewan ko kung kami na ng boyfriend ko or what. Pero sabi niya, sana inintindi mo ko ganyan. So parang, sana binigyan mo ko ng chance. Parang ano, parang gusto lang daw niya ng space. Nang gano'n. Pero ayun, parang ang gusto ko lang sabihin, ano, siguro sa mga relasyon, may magkakamali din yung ano. I mean, pag cheating, iba na yun ha. Iba na yung pag-cheating. Pero pag yung ibang reasons, na parang, ano talaga, sa relasyon, possible na pareho kayong may dalawang mali. na it all na nagiriisong it led up to this.
Mm-hmm. Ako nagko-cope ako ano, galit yung ginagamit. Galit. Yan yung ginagamit ko. Kasi pag parang ano, pag parang sad girl na lang palagi yung ginagamit ko palagi. Ano,
parang yung luha, no?
Nandun pa rin yung attachment. Ganun.
Kaya nga, ano yung tumatawag sa akin yung sabihin. Ay, tatawag ko. Sabi ko, tika, gusto ka na. O sa nungkot ni Bakula. Parang nasaktan talaga siya.
Tapos ano, di ba? 5 stages of grief. Tapos ano, nasa nasa huli yung revenge. Tapos ano, inuna ko na lang yung revenge bago accept.
Wala namang order dapat. Wala order yan. Di ba?
Tama.
Uy, possessive ba ako? Kasi hindi ako masaya para sa kanya.
Hindi ah. Alam mo kasi, ang pangit lang din. Hindi kasi kayo nag-end na maganda. Kaya parang, alam mo yun, may parang feelings.
I think parang okay lang na hindi ka maging masaya sa, for that guy. Kasi bakit ka magiging masaya sa taong sinaktan?
True. Baka sisihin ako na parang ano. Hindi naman kasi tayo nag-end well kasi ano, kasalanan mo yan kasi ganito.
Eh di gaslighting parang, yun. Ano? Gaslighting yun.
Oo.
Iba na yun.
Pero hindi naman yung sinabi. Parang what if?
Feel mo lang. Feel mo lang na ganun yung sabihin niya.
Oo. Tsaka imposible naman na parang ikaw lang yung may mali if ever.
Oo.
Parang syempre
hindi ko naman siya sinaktan, no. Sinaktan.
True.
Ito ah, ito para kasi hindi ma ano, baka mamaya isipin ng iba, hindi naman naging kayo eh, bakit ka nag-i-inap niya? Ganun pa din.
Oo.
Meron pa din kasing feelings involved. Gets ko
yung true.
Gets ko yung ano, gets ko yung nakikipaglandian ka sa iba na o ilang tao kasi wala pa namang commitment o parang o
wala pa namang
kung wala
man okay lang, kung wala mang ano wala man siyang nararamdaman kasi ako may naramdaman
ayun eto okay lang naman eto well for me okay lang naman siguro na may na if meron kang marami ka lang diyan habang wala pang commitment kasi syempre talking stage pero kasi sana ang pag ano pag iiwan mo yung tao magsabi ka. What a hypocrite of me to say that. Ganun ka sa mga. Pero alam ko naman na mali ko yun. Pero ayun nga, kung makiiwan ka ng tao, all of a sudden, kasi hindi pwede yun na makiiwan ka all of a sudden.
Oo, pwede bang i-process mo muna?
Oo, para i-ano mo, i-take mo na slowly dun sa tao. Bakit mo siya iiwan? Bakit wala na ba? Kasi ang masakit yung bigla kang iwan sa ere. Okay lang.
Like, panguya mo muna, di ba? Bago may palunod.
Parang,
ganda na.
Let the person process, ano, the information muna. Kasi, masakit yun eh. Masakit yung parang, alam mo yung parang pinaranas mo sa tao na, ala, parang masaya. Pinasaya mo yung tao. Tapos, sigla mo na lang, what attitude is that? What behavior is that? So, parang, alam mo yun,
ako ba tsaka ano eh siya unang nag-reach out sa iyo, 'di ba? Siya unang nag-ano, nag-first move. So ang pangit naman na parang ikaw yung una tapos hindi mo man lang tatapusin na maganda. Ikaw yung pumasok sa buhay ko, Bebs eh. 'Di ba?
Sorry pala sa akin. Isa lang yung pinagsorihan niya pala sa akin. Nag-sorry siya kasi daw inaasa niya ako. Uy, sorry pinaasa, parang pinaasa din kita, ganun sabi niya.
Pero parang gano'n na yun. I mean, ayun lang
sorry din kasi parang pinaasa kita. Yun.
Ayun lang yung sorry niya. Parang after nun, wala na.
Hindi pa siya sure doon kung pinaasa ka niya. So, parang inaano pa, lang niya. Sorry. Hello sure. Ha? Hindi pa siya sure din na parang sorry ipinaasa kita. Pinaasa ka naman talaga niya. Ano yun? Ano?
Pero ayun, parang pag ano, every night, ayun. Alam, di ko. Ano, parang ano, pag night ganon, medyo miss ko siya. Kasi andun yung ano eh, medyo na-touch na din ako sa kanya. Ano.
Parang andun yung memories.
Nasanay.
Di naman ako ganun. Isa akong oo girl. Tarap. Sa kasi akong soft oo girl.
Ito na nga, ito na yung ating next question. Kung magkaka-relationship ulit kayo, ano na yung hindi mo ito tolerate?
Ano, ako ano, hindi, ayoko ako na yung palaging nag-ask for something na bare minimum. Ganon. Ayoko na yung palaging yung simpleng bagay lang kailangan ko pong sabihin sa kanya. Alam mo yun, parang yung oras, yung mag-chat ka man na, kung nasan ka na, kung, alam mo yun, parang, ba't pa ako nag-relationship kung hindi mo nang pala ako a-update? Kasi sana hindi naman ako ng jowa. Diba? Yung mga bare minimum kasi ngayon, yung ibang lalaki, pinamumukha nila na, uy, good guy ako, ginagawa ko lahat to. Ganun, ganun. Pero bare minimum naman yun eh. Dapat matik na ginagawa yun. Hindi dapat sinusumbat yun na, oh, buti ka hindi ako nagloko eh. Parang, okay ka lang. Nakakaits na isulat. Nakadrip. So ako, hindi na ako magsisettle for less na parang kailangan ko maghabol. Gusto ko, kung gusto ako ng lalaki, ipaparamdam niya na gustong gusto talaga niya ako. Kasi kaya ko yun i-reciprocate sa kanya, kaya ko yun ibigay sa kanya. Kung ibibigay niya sa akin, ano, yung kung mibibigay siya sa akin na kaya naman i-reciprocate, diba? So, ayun lang yun sa akin.
Ikaw, Jun Jun.
Ako naman, wait lang yung question.
Ano yung, diba, if ever na magka-relationship to ulit, ano ang hindi mo na itotolerate?
Siguro yung pag-i-ignore ko ng mga red flags. Diba? Yun. Yun. Mga pag-i-ignore ko ng red flags, ganun. Kasi pag may red flags na kahit sabihin ng mga nina JP sa akin na ganito, ganyan, di ko papakinggan.
Ay, totoo. Sabi-sabi ko, marami akong sabi ko, sabi ko, Jun, yung feeling ko, ano, ganyan, ganun. O yan, tama yung sinabi ko, diba?
May gabi ka. Mahilig talaga tayo umiwas sa mga red flag sa una. Oo.
Para ano din kasi, di ko rin kasi masisisi yung mga tao na ano, na parang kahit may red flags,
go pa din. Kasi uhaw ako eh, uhaw sa titi. Charot.
Tsaka ano din kasi, kasi di ba, yung mga tao naman kasi, pwede iba yung impression natin sa totoong ginagawa nila. Ganyan. Pero ayun, parang siguro, di, ano, pag may nakita tayong red flag, gawin natin yung as caution na, ala, baka nang ganyan, potential, ano pala.
Pero sinabi niya sa akin, be, ano, parang seryoso naman daw siya, pero parang medyo hindi na siya 100% na mahal niya ako nung parang ano daw, nagkaka-communicate na sila ulit.
Well, for me, siguro okay lang naman makapagbalikan sa ex. Pero, ayun nga, it's just, wag san, kung may kalandian ka na, bago ka makapagmandian, wag talaga yung biglang cut off. Masakit kasi yun ni...
Oo.
Masakit siya. Ano yun ni, parang, parang kang namatayan, di ba? I mean, di ko naman siya ini-equate dun sa...
Oo, feeling and risk.
Pero parang, ayun yung feeling eh, yung parang, nakasanayan mo na, tapos, hindi ka binigyan ng time. Nagawa ka ng time to, konti-konti in yung dapat mong naramdaman. Hindi isang baksakan ni masakit yung pag isang baksakan, dapat konti-konti muna.
Pakonti-onti, oo.
Ito, ating last question. Kung nandito sila sa Zoom meeting natin ngayon, yung ex na sobra-sobra yung sakit na pinadama sa inyo, ano ang gusto mong sabihin sa kanila?
Beach na peke, ganun. Beach na
peke. Beach na peke.
Totoo lang, yung pinaka, kung ako iniisip ko yung pinaka kinakagalitan kong talking stage, sabihin ko na, hoy, umayos-ayos ka na ng buhay mo. Diyos ko, tanda-tanda mo na. Alam mo yun, hindi dapat nag-a-adjust yung tao para sa'yo. Ayun, ichika ko lang nga, yun kasing ginawa kong kabit, may anak na yun, be. May anak na siya. O, tapos nung una, minamindin niya ako sa chat namin. Uh-huh. Sabi niya, actually, I have a kid. Gaganon siya. Tapos sabi niya, I'm just kidding. Gaganon siya. So, ibig sabihin, totoo pala yun. Ginagawa lang niya. Parang minamindin niya ako kung kakagat ba ako or hindi. Ayun, parang for the sake of his kid siguro, sana naman mag-ayos siya. Alam mo yun, parang umayos ka naman kasi sino yung magiging role model ng anak mo paglaki.
Ay, ganun pa naman. Ganun pa naman, di ba? Kung ano yung ginagawa ng magulang, it's really possible na gawin ulit ng anak.
Oh, or super baliktad, para super tinatry nila hindi gumaya sa magulang nila. Mm-hmm. Ganun yun eh. Mm-hmm. So para alam mo yun, maging loyal ka naman or faithful kasi, girl, nakakaano talaga, nag-i-chika, mag-nangala, mamaya nangala. Alam ko, pero ayun, yun lang.
Ikaw, Ikaw naman, Junjun, ano ang masasabi mo kung nandito siya sa Zoom?
Ano, kakantahan ko siya ng ano, ng kanta ni Gagong Rapper. Yung ano, yung tangina mo, charot. Ano, parang, oo. Sasabihan ko siya ng ano, sana mas maging considerate ka lang konti kasi kinoconsider ko naman yung feelings mo, diba? Kahit ngayon na parang wala ay, na. Wala na. Oo. Kahit ano, kahit hindi mo masyadong inisip yung naramdaman ko, parang iniisip ko din naman ko kung nasa shoot mo, diba? Kasi, gaga, hindi ako iniisip. Kasi parang, di ba, medyo naaawa naman ako sa kanya. Na ano, dapat ano, kinonsider niya rin yung feeling ko, ano.
Ano yan? True.
Ayun, ano kasi masakit nga din talaga. Pero sana, Junjun, makahil ka sa nararamdaman ko. Kasi masakit talaga yan, ti.
Totoo.
Masakit na, ano, sobrang.
Gagawa ka ng sour album. Asin.
Asin. Asin kilig.
Totoo. Diyos ko. Pero ayun nga. Pero sana sa mga iibig, umiibig, at ano, at umibig na, eh sana naman eh makahanap kayo na masaya na relasyon, na bibigyan kayo na, at masasabi nyo talaga na napufulfill yung mga needs nyo. Kasi, ano, I mean, we all got through a phase. Ay, hindi naman siguro, pero mostly got through a phase na nasaktan talaga sila ganyan. Pero sana, and in God's time, wow, in God's time, we rarely related.
Wow, amen.
makakuha tayo ng saya, happiness, at makita na natin. I mean, nakita ko na yung akin. Makita nyo na yung perfect person para sa inyo. At ito lang din, last reminder. Ang relasyon, advice of the episode, advice of the week. Ang relasyon ay full of risk. Hindi pwedeng hindi ka masasaktan, hindi pwedeng hindi ka iiyak, hindi pwedeng hindi ka magiging manako. Because in a relationship, lahat yan mapagdadaanan mo. Pero, it's up to you kung gagamitin mo pa to as an inspiration to make your relationship stronger or it's up to you to make your relationship break. Ayun.
Tama.
Ganda, no?
Tama yan, sis. Tama ganda, yan, sis. No? Same. Ano mag-isip? Same.
Ang prayer ko lang for, ano, for this week, sana more money and tite. Yun lang.
Tama. Tama. Siguro for me, kung mag-advise ako, siguro, pagbigyan nyo na ng once, pero wag yun ang pagbibigyan ng pangalawang beses. Ganon. Okay. Wala na. Siguro sa lahat ng situation, alam mo yun. Kasi pag paulit-ulit, tanga ka na nun eh.
Oo. Oh, oh. Ayun nga, si Angelica bala sabi ito yung parang, nilokohin mo ko ng unang beses, kasalanan yun. Pero yung ulitin mo pa, ano na yun? Gago ka na.
Ganun yun. Oo. Tsaka tinolerate mo eh.
Oo. Pag inulit mo na intention mo na yun, kasi una, pero mistake lang talaga. Pero yung pangalawa, no girl.
At totoo.
Ayun lang nga for this episode. Sana may natutunan kayo. At sana iwasan nyo ang issue sa love life ni Junjun. This episode was made or is made to process the grief not only by Junjun but everyone in this room. Iwas tayo sa issue mga kamaya. Kaya na yung laman ng ano, ng TikTok. Sabi,
tama, babe.
Nagbigay na pahayag sa mga nangyari sa kanya. Ayun na nga. At sana don't attack the person if ever man nang i-attack kayo. Alam namin sa mga behavior niyo, mga gaga kayo. At ayun na nga. That's it. Thank you, Miss Tony, for participating in this episode of the Quintihan Podcast.
Yes.
Thank you
kay ano JP pati kay Junjun. Thank you for inviting me.
Ano?
Oo, follow niyo na ako mga best. Follow niyo ako sa ano TikTok. Pare-parehas na naman yung pati IG, Tony R. Morales. At saka may second account na ako. Baligtarin niyo na yung pangalan ko. Yun na yun.
Ayun na nga. Follow si Miss Tony for more chicas. Kasi ako hindi nakapag-chica kasi ano eh. Shadow ban, ira ako sa
TikTok. Totoo ako din. Shadow actually, ban, ako din.
Di ba, may hindi pinupush?
Oo, hindi pinupush.
Ako ano, hiatus era. Post na ako, wala na akong nothing.
Ayan, maraming salamat sa mga manonood. And this is to me, ay, wait lang, don't forget to email us at thekthpodcast@gmail.com if you want to collaborate with us and or business inquiries. And also, don't forget to check out the other podcast of the Bunk Collective, available on YouTube and Spotify. Just search lang sila, nasa description yan. And also, don't forget to subscribe and follow us here on YouTube and Spotify every Saturday at 7 p.m. At malapit na nga ang season finale! Isa episode na lang, season finale na. Abangan nyo kung sino ang guest na. And that's it. This cheese with Vito, cheese with you all. Sa akin yung naman natanggap is your girl, JB D. Gossip. At kasama ko si...
Jun sana, so oh my god, I'm so sorry. Lutang ako today eh. Oo. May hangin po yung utak ko for today. At ayan, ang ating break, ang dinner for today ay chismis. Ayan, at ito ang The Quintihan Podcast.
Yeah.
Bye! Maraming salamat! Bye!